Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Iżi semmija nsemmilkom jiena Francesco Piottart, niltaqa' magħkom għall-raba' u l-aħħar programm fis-sensiela tiegħi mir-riforma għall-Komunjoni. Il-500 sena, il-500 anniversarju minn meta twettqet jew bdiet ir-riforma fl-1517, ir-riforma protestanta kif nafuha, jiġifieri dak il-moment fl-istorja tal-Knisja meta minħabba il-kritika illi għajjem Luteru fil-Germania principalment imma mbagħad xterdet mal-Europa kollha fi żmien qasir seħħet firda illi ilha 500 sena issa bejn il-Knisja Kattolika u il-Knejjes iktar mill-Knisja Protestanti. L-isfond mużikali li bih niftaħ dan il-programm għall-informazzjoni tagħkom huwa tema mill-film Luther li forsi nissuġġerixxi lil dawk li jistgħu jarawh biex jifhmu aħjar il-kuntest storiku illi fih tuħeqet din il-ġrajja. Ġrajja li tista' tħares lejha minn ħafna bnadi u xek tista' tara negattivament għax ħolqot firda kif qed ngħidu fil-Knisja wara li diġà sekli qabel proprio fis seklu 11 kienet seħħet il-xizma l-kbira maħutna l-Ortodossi. Imma jekk tħares lejha minn band oħra, forsi kienet okkażjoni għall-Knisja biex tissaffa, biex tippurifika ruha. Kif nafu, bħala reazzjoni minnaħa tal-Knisja Kattolika għar-riforma tal-Luteru, ġie l-Konċilju ta' Trento, li kien moment ta' grazzja kbir fil-ħajja tal-Knisja x'wettaq riforma vera fiħdana. U l-lum ukoll il-Knisja tkompli tfittex li tirriforma ruha. Forsi l-lum ukoll għandna persuni li qed jippruvaw jiftħu għajnejn lill-Knisja u mhux dejjem nisimgħu minnhom. Qed ngħid dan għax tisma llum ħafna bikritika lil Papa Franġisku ngħidu aħna li qed jipprova verament jgħin il-Knisja tkun aktar fidila, leali lejn is-sejħa li qed jagħmilha Kristu, imma kultant forsi bħalma għamlu fi żmien Luteru aktar lesti li nixħtu lura il-vleġeġ tal-kundanna, kultant forsi aktar nirreaġixxu mill-ewwel fuq id-difiża, milli nippruvaw naraw jekk f'dik is-sejħa hemmx jew aħjar f'dik il-kontestazzjoni hemmx is-sejħa ta' Kristu biex aħna insiru dejjem aktar ġodda fl-ispirtu tal-Vanġelu. U allura propju dan nixtieq nagħmel f'dan il-programm, nindikalkom xi spunti anke minn diskorsi tal-Papa Franġisku, illi qed iħeġġiġna u dan ngħid li qed jagħmlu fuq il-passi tal-papiet ta' qablu sabiex nagħmlu din il-mixja. Il-mixja li sejħilna għalija Kristu biex inkunu lkoll ħaġa waħda qegħdin anke fil-kuntest taż-żmien qaddis tal-ġimgħa mqazza u lejt, nisimgħu f'dan iż-żmien id-diskors qawwi u sabiħ ta' Kristu fil-Vanġelu ta' Ġwanni propju fl-aħħar ikla tiegħu mal-Apostli meta jdur fuq il-missier u jgħidlu ħaġa waħda li tolbok, illi dawn ikunu ħaġa waħda. U din it-talba għadha qawwija llum. Il-Mulej Ġesu llum ukoll qed jitlob lill-missier sabiex aħna l-insara, id-dixxiepli tiegħu, U li mu l-kulur tagħna jew il-kredu partikolari tagħna, il-knisja jew id-denominazzjoni li nagħmlu parti minnha, Kattolċi, Ortodossi, Protestanti fid-diversi denominazzjonijiet tal-kelma Protestanti, aħna nkunu ħaġa waħda, aħna nfittxu l-aqda bejnietna. U saru diversi sforzi il-ġimgħa ta' talpa l-aqda bejn il-Knejjes Insara li tiġi ċelebrata kull sena f'Jannar, hija proprju wieħed minn dawn l-isforzi. Illi ma ħareġ mill-Kattolċija, ħareġ mill-Protestanti primarjament, imbagħad il-Kattolċi u l-Ortodossi daħlu on board kif ngħidu bl-Ingliż u llum niċċelebrawha fi tliet nejjes bħala mument ta' talb qawwi lill-Ispirtu Santu għax huwa hu li jista' jwettaq din l-għaqda u x'hekk sabiex jum wieħed qatt inkunu maqudin. Però il-Papa Franġisku għandu diskors sabiħ ħafna dwar dan, jgħid illi aktar mill-li nħarsu lejn destinazzjoni li xi darba tridu nilħu u li forsi tista' taqtalna qalbna xi għall-bogħod, ħafna jisaqsu ma għad xi darba naslu li nkunu knisja waħda fil-veru sens tal-kelma, in real terms, jista' jkun li huwa pass li ma jsehx fi żmienna, allura x'nagħmlu? Naqtgħu qalbna jew ngħidu dan ma jistax jintlaħaq, le hemm bżonn li nwettqu l-ekumenizmu tat-triq, jgħidlu l-Papa, jiġi hemm bżonn napprezzaw li aħna hu mexjin fit-triq, diġà mexjin fl-imkien. Mhux mexjin kull wieħed għal rasu u mbagħad xi darba naslu niltaqgħu, le, aħna fit-triq diġà qed naqbdu liqid xulxin u qed ngħidu isma' qed nafu okej id-differenzi li hemm bejnietna, imma dawk id-differenzi mhux biex niġġieldu bejnietna jew biex noqogħdu nagħtu lil xulxejn bid-differenzi li għandna, għax intom differenti minna hekk u intom ma taqbux magħna għax ma tarfux l-awtorità tal-Papa u intom m'għandkomx is-sagramenti kollha bħalna u eċetera eċetera, jew għar noqogħdu nfakkru lil xulxejn fil-ġlidiet kbar li seħħu fl-istorja tagħna. Dak il-mod m'aħniex ħanaslu, naslu billi nafu illi hemm fidi waħda komuni bejnietna, ma'mudija waħda, hemm bxara tajba waħda li hija l-Vanġelu, hemm kredu wieħed u x'hekk. U għandna wkoll tradizzjoni rikka matul is-sekli illi forsi varjat minn post għal ieħor, minn knisja għall oħra, imma hija kollha kemm sabiħa u hija kollha don tal-Ispirtu Santu, li l-Ispirtu Santu mhuwiex colorblind. L-Ispirtu Santu ma jarax kulur wieħed. L-Ispirtu Santu jiġi prebbija ġdida fil-ħajja tal-Knisja li hija qawsalla magħmula minn ħafna kuluri. U għalhekk il-Knisja anki jekk hija fil-varjazzjonijiet tagħha hija rikka proprju għal dan. Anki fil-Knisja Kattolika stess għandna riti differenti, jiġifieri għandna r-rit Latin, għandna r-rit Grek, għandna r-rit Kopt, għandna r-rit Ambrożjan, għandna ħafna riti, r-rit Orientali, r-rit Russu, sewwa, dawn huma kollha riti differenti u kollha fil-Knisja Kattolika. Mela jekk naċċettaw dawn il-varjazzjonijiet, naċċettaw ukoll li hemm imbagħad knejjes oħra nsara illi għandhom tradizzjonijiet differenti minn tagħna, imma li hemm xi ħaġa li taqgħadna l-koll u din hija l-fidi tagħna fi Kristu. U jekk inħarsu lejn Kristu, il-passi tagħna joqorbu iktar lejn xulxin, għax la mexxin kollha lejn destinazzjoni waħda, aħna u mexxin hemm dik id-destinazzjoni, it-toroq tagħna se jiltaqgħu, si jinkroċċjanu x'hekk jgħidu t-Taljani u proprju hekk dik qed tkun il-mixja ekumenika tagħna. U l-Papa jinsisti ħafna fuq dan illi għandna din l-ekumenizmu li diġà qed jinbena biċċa biċċa fit-triq anki fl-opri ta' karità li nagħmlu ma' xulxejn u lill-oħrajn, anki fix-xhieda li nagħtu quddiem id-dinja. Ix-xhieda ta' fidi waħda li aħna nemmnu fi Kristu. U proprju nixtieq hawnhekk nikkwota ftit diskors jew aħjar tweġibiet li ta' il-Papa Franġisku f'intervista li għamel ma' rivista Avvenire, ġurnal Taljan tal-Knisja, f'Novembru li għadda, fejn l-intervistatur staqsieħ fuq iż-żjara li kien għamel f'Lund, fl-Iżvezja, li kien mar propju hemmhekk apposta biex jiċċelebra kien ġrajja letteralment l-ewwel darba li seħħet fl-istorja li l-kap tal-Knisja Kattolika imur jiċċelebra jew ifakkar mal-Luterani il-500 sena tar-Riforma. U qallu x'tifsira kellha għalik din iż-żjara illi l-Papa kif qed ngħidu għamel f'Lund l-Katedral Luteran l-Svezja f'Ottubru 2016 u l-Papa wieġebek. Il-laqgħa mal-Knisja Luterana f'Lund kienet pass ieħor fil-mixja ekumenika illi bdiet 50 sena ilu. U fid-dialogu teoloġiku Luteran Kattoliku li tal frottijow bid-dikjarazzjoni komuni firmata fil-1999 dwar it-talim fuq il-ġustifikazzjoni illi spjegajtilkom il-ġimgħa l-oħra, jiġifieri fuq kif Kristu jiġġustifikana billi jifdina bil-grazzja meħtieġa tiegħu, jiġifieri l-punt minn kienu telqu riflessjonijiet ta' Luteru. Luteru kien tkellem ukoll ħafna fuq din li aħna ġustifikati by grace alone, jiġifieri bil-grazzja u l-fidi fil-grazzja ta' Kristu. Mela lura lejn l-essenzjal tal-fidi biex niskopru n-natura ta' dak li jaqadna, jgħid il-Papa. U jsemmi kif diġà Benedittu 16 fi żjara tiegħu f'Erfurt fil-Ġermanja kien tkellem b'mod mirqum b'ħafna ċarezza. Kien tenna l-mistoqsija kif jista' jkolli Alla ħanin kienet nifdet qalb Luteru u kienet wara kull tiftixja teoloġika u ġewwinija tiegħu. Kien hemm tisfija tal-memorja. Luteru rid jagħmel riforma li kellha tkun bħall-mediċina. Imbagħad l-affarijiet weħlu, jgħid il-Papa, tħaltu ma' interessi politiċi ta' dak iż-żmien u spiċċajna fil-cuius regio eius religio dik li semmejtilkom ukoll fi programm ieħor fejn kulħadd kellu jsegwi l-konfessjoni reliġjuża ta' minn kien fil-poter, ġi kienu qalu isma'. Min qiegħed imexxi huwa Protestanti jew Kattoliku, skont min qiegħed imexxi il-pajjiż partikulari jew l-istate partikulari japplika dik ir-reliġjon. Il-Papa jinsisti li Ġesu nifsu kien tara bil-missier biex li jagħmel id-dixxipli tiegħu ikunu ħaġa waħda, biex hekk id-dinja temmen, għax verament id-dinja tista' temmen meta tħares lejn ix-xhieda waħda li jagħtu id-dixxipli. Din hi t-talba tiegħu lill-missier, għalhekk minn dejjem l-isqof ta' Ruma huwa msejjaħ biex iħares ifittex minn ġdid u jkun għaddej ta' din l-aħda. Nafu wkoll, jgħid il-Papa, illi l-ġrieħi tal-firdiet ta' bejnietna li huma ġerħa fil-ġisem ta' Kristu ma nistgħux infejquhom aħna. Allura ma nistgħux nimponu proġetti jew sistemi biex nerġgħu lura maqudin. Biex nitolbu l-aqda bejnietna li nsara nistgħu biss inħarsu lejn Ġesu u nitolbuh li jaħdem fostna l-Ispirtu Santu. Ħajkun hu li jġib l-aqda. Fil-laqgħa tal-lund mal-Luterani tennejt kliem Ġesu meta jgħid lid-dixxipli tiegħu minn ajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Il-Papa qed jgħidilna jiġifieri nagħmlu kemm nagħmlu sforzi umani biex ninaqdu bħala knisja waħda. Jekk ma nħarsux u ma nitolbux lill-Ispirtu Santu dan ma nistgħux naslu għalih. Il-Papa jwieġeb ukoll l-akkuża biex ngħidu hekk illi ssirlu illi aħna li hu qed ibih id-dottrina Kattolika. Jkien hawn min qal isma' dawn l-isforzi kollha l-Papa qiegħed isu watering down, iġib fix-xejn dak li hu identità Kattolika, għax qed jgħidu iwa issa biex ninaqdu aħna nċedu biċċa u ma jċedu biċċa. Huwa hekk il-Papa jwieġeb xulġieħ ta' ras. Jien mixi fit-triq li diġà kienet hemm qabli, mixi fit-triq tal-Konċilju. Fakkar li kien il-Konċilju li tkellem fuq din l-apertura lejn il-Knejjes l-oħra anki bid-dokument tiegħu Unitatis Redintegratio. F'dawk li huma opinjonijiet jeħtieġ dejjem naraw x'inhu l-ispirtu li bih ikunu ntqalu. Meta m'hemm xi skop ħażin, jistgħu wkoll ikunu ta' għajnuna fil-mixja. Drabi oħra jidher mill-ewwel li l-kritika tkun qed taqbad biċċa minn hawn u biċċa minn hemm biex tiġġustifika pożizzjoni li wieħed ikun ġaħa u din mhijiex onesta għax issir fi spirtu ħażin biex tifret. Jidher dritt li ċerti rigorizmi jiġu minnu qas għax wieħed ikun irid jaħbi wara armatura id-dieqa tan-nuqqas ta' soddisfazzjon tiegħu fejn ħafna l-Papa f'din ir-rimarka li jagħmel. U l-intervista tur kompla saqsieħ anke mal-Laterani kien hemm sejħa qawwija biex naħdmu flimkien brisq min jinsab fil-bżonn. Jgħidlu l-Papa maħniex qed ngħidu li rridu nwarbu xi ħaġa, naqdu lil foqra ifisser naqdu lil Kristu, għax il-foqra huma l-ġisem ta' Kristu. U jekk naqdu lil foqra flimkien, ifisser li aħna l-insara nerġgħu nsibu ruħna flimkien immissu l-pjagi ta' Kristu. Qed naħseb pereżempju jgħid il-Papa fil-ħidma li hemm wara l-laqgħa ta' Lund u li jistgħu jagħmlu flimkien il-Caritas li hija tal-Knisja Kattolika u l-NGOs jew organizzazzjonijiet oħra Luterani ta' karità. Mhix istituzzjoni imma mixja. Imma ċerti modi kif donna rridu ndaħlu f'kompetizzjoni flimkien il-ħwejjeġ tad-dottrina mal-ħwejjeġ tal-karità pastorali mhumiex skont il-Vanġelu u jġibu konfużjoni. U l-Papa jirreferi wkoll imbagħad għal dikjarazzjoni li saret bejn il-Knisja Luterana u l-Knisja Kattolika, dikjarazzjoni konġunta fiż-żjara li l-Papa għamel f'Lund fl-Svezja. U nixtieq issa nikkwotalkom minnha għax hija dikjarazzjoni sabiħa ħafna. Tiftaħ l-ewwel nied din id-dikjarazzjoni bi gratitudni lejn Alla għal dak il-mument ta' talb li kien qed isir fil-Katedral ta' Lund, illi bih kienu qed jiftħu is-sena li tfakkar il-ħames mit anniversarju tar-Riforma. 50 sena jgħid il-Papa ta' dialogu ekumeniku sod u mimli frott bejn Kattolċi u Luterani illi għenuna nelbu l-ħafna differenzi u ninżlu aktar fil-font tal-ftehim u l-fiduċja reċiproka ta' bejnietna. Fl-istess waqt robna lejn xulxin permezz ta' qaddi flimkien il-proxmu tagħna, spiss f'ċirkustanzi ta' tbatija u persekuzzjoni. U nieħu kost nikwota hawnhekk silta minn din id-dikjarazzjoni illi għamlu flimkien il-Papa Franġisku u l-Isqof Munib Yunan li huwa l-President tal-Federazzjoni Luterana Dinija, jiġifieri tal-Knejjes Luterani mad-dinja kollha. Illi proprju bħala titlu din il-parti iġib l-isem mit-tilwim għall-Komunjoni tixbaħ ħafna l-isem li tajt lil dan il-programm. Waqt li aħna tassew grati jgħidu għad-don spiritwali għad-doni spirituali u teoloġiċi li rċivejna mir-Riforma, u d-dim Kristu nistqarru u nitniktu li l-Luterani u l-Kattolċi ferew l-aqda viżibbli tal-Knisja. Id-differenzi teoloġiċi kienu msieħba minn preġudizzji u tilwim, u r-reliġjon ġiet użata għal fini politiċi. Il-fidi komuni tagħna f'Ġesu Kristu u l-mamudija tagħna jitolbu minna konverżjoni kontinwa li bija nwarbu għal ġenb kull nuqqas ta' ftehim u tilwim li seħħ fl-istorja u li jżommuna lura billi nersqu għar-rikonċiljazzjoni. U araw interessanti dan l-istatement din l-istqarrija li jagħmlu għax jgħidu hekk: waqt li l-imodi ma jistax jinbidel, ma nistgħux inbidlu dak li ġara, dak li jinfakru u kif jinfakruħ jista jinbidel. Araw kemi sabiħa din riflessjoni jeżis semmija. Li moddi dak li ġara l-firdiet, id-differenzi politiċi, teoloġiċi, ta' mod ta' kif nippratikaw il-fidi bejn Kattolċi u Luterani jew Protestanti, dak ma jistax jinbidel, dak seħħ u rridu nirrikonoxxu li seħħ kif inhu. Imma waqt li dan ma jistax jinbidel, il-mod kif aħna nħarsu leħ u nfakruħ, dak iva, dak għandna kontroll fuq u dak nistgħu nibluħ. Mela ejjew nitolbu għal fejqan tal-ġrieħi tagħna u anki għal memorji li jdalmu l-fema tagħna fuq xulxin. Ħafna drabi eżi semmija il-firda ta' bejnietna hija kkawżata minn ħafna preġudizzju jew preġudizzji. Mela jien diġà qabel ma niltaqa' mal-persuna l-oħra, diġà f'moħħi fassal ġudizzju fuqha. U dak il-ġudizzju li ħafna drabi ma jkunx veritier għax ikun influenzat minn ħafna idejat jew indottrinazzjoni jew modi li jkunu bihom għalmuni fuq il-persuna l-oħra jew rewni l-persuna l-oħra, ħafna drabi dak ħajżomni milli jiena b'qalb miftuħa nersaq lin il-persuna l-oħra, naċċetta kif inhi u minn hemm tista' tibda t-triq tal-rikonċiljazzjoni. Issa araw inix ngħid xi ħaġa vera. Aħna meta nħarsu lejn ħutna li nsara l-oħra ġew huma ħutna mhux hekk. Anki l-Knisja dejjem isejħilhom ħutna fid-diskors anke tal-papiet jisejħulhom ħutna. Aħna diġà nkunu formulajna idea f'moħħna tagħhom dawk differenti minna. Sewwa, dawk m'għandhomx l-Ewkaristija kif għandna aħna, dawk ma jaċċettawx il-Papa, dawk hekk u dawk hekk. Mela laf moħħna aħna diġà għamilna idea u din nimmaġina ma tantx ħajbidluna jħsib tagħna malajr minna, mhux hekk għax aħna ċerti minna u dejjem hekk ħsibna u dejjem hekk tgħallimna. Aħna kif nistgħu niftħu qalbna biex nagħtu li taħbiberija u nimxu flimkien it-triq lejn l-aqda? Ma nistgħux. U dan ngħidu mhux biss f'konfront u x'hekk ma moħutna l-Protestanti jew l-Ortodossi, imma anki fil-konfront ta' ħutna Maltin u Awċin li forsi jaħsbuha differenti minna. Sew jekk huwa kwistjoni ta' kulur, sew jekk huwa kwistjoni ta' ta' alleanza partikulari, jiġifieri jekk jiena f'moħħi diġà għamilt idea fuq dak li jkun, allura jien diġà ħanersaq preġudikat lejn dik il-persuna, diġà f'moħħi fassalt kejl ta' kif niġġudika, u dak li ħajżomni milli niftaħ verament qalbi għall-Ispirtu Santu illi jrid iġib l-għaqda. Allura il-Papa flimkien ma' dan l-isqof li huwa President tal-Federazzjoni Luterana Dinjija jgħidu hekk. Ejjew nitolbu għall-fejqan tal-ġrieħi tagħna. Ejjew bil-qawwa kollha neħduha kontra kull mibeda u vjolenza fl-imodi u llum, speċjalment dik espressa f'isem ir-reliġjon, għax hawn min juża r-reliġjon bħala tabella, bħala arma, bħala tarka, sabiex iġib il-firda, sabiex jenfasizza aktar fuq id-differenzi. Illum qed nisimgħu jgħid il-Papa flimkien ma' dan l-isqof, l-għamar jiġifieri l-kmand ta' Alla li warbu għal ġenb kull tilwim u ġlied. Nirrikonoxxu li aħna meħlusa mill-grazzja biex nistgħu nissetqu fil-komunjoni li lejha Alla kontinwament isejħilna. U din hija kelma qawwija, din hija kelma tant għanja, tant kbira, komunjoni. Nisimgħuha u forsi ma nirriflettux fuq xi tfisser. Komunjo, jiġifieri li aħna nkunu komuni bejnietna. F'komuni ma jfissirx fotokopja ta' xulxin, attenti. Ma jfissirx uniformita, kulħadd li jibes l-istess uniformi, xiet fisser kelma uniformita, uniformita tfisser bħal fl-iskola u xek, kulħadd ħajmur bl-istess uniformi, bl-istess beġ, bl-istess kulur, bl-istess blazer, bl-istess zarbun. Aħna ma rridux uniformita fil-Knisja, irridu varjetà, imma varjetà f'komunjoni. Mena kulħadd bil-kulur tiegħu, kulħadd bid-differenza tiegħu, kulħadd bil-mod tiegħu ta' kif jesprimi l-fidi, però mbagħad aħna maqudin f'isem Kristu. Jiġifieri din tista' tidher lob bil-kliem imma mhix. Jiġifieri l-kredu tagħna huwa wieħed, aħna nemmnu għandna l-istess magħmudija, għandna l-istess kredu, però mbagħad il-mod kif nesprimu dan jista' jkun differenti u xek. Jiġifieri biex nuża metafora sempliċi ħafna, aħna kollha bil-ġuħ għall-istess ikel imma nużaw platti u friket u skiken differenti. U l-Papa hawnhekk f'din id-dikjarazzjoni jiġi għall-impenn, x'inhu l-impenn li rridu nieħdu biss xhieda komuni. Jgħidu hekk, aħna nagħtu darna lil dawk il-ġrajiet tal-istorja li taqluna inwedu qed jieħdu dan l-impenn. Li flimkien nagħtu xhieda tal-grazzja ħanina ta' Alla li tidher fi Kristu mislub u irxoxt. Konxi li l-mod kif nirrelataw ma' xulxin isawwar ix-xhieda tagħna fil-Vanġelu, nikkommettu ruħna li nkomplu nikbru fil-komunjoni li għandha jruqha fil-Magħmudija. Aħna l-insara, protestanti, kattolċi, ortodossi, kollha ġejna m'għamdin fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Għalhekk ejja nfittxu li nneħħu x'kiel li jibqa' jżommna milli naslu għall-aqda sħiħa. Kristu jixtieqna nkunu ħaġa waħda biex id-dinja temmen. Araw xi skandlu nkunu nagħtu lid-dinja, x'kontra testimonjanza nkunu nagħtu quddiem il-bniedem jekk aħna nibqgħu niġġieldu bejnietna fuq kwistjonijiet illi fl-aħħar mill-aħħar huma sekondarji. Ħafna membri tal-komunitajiet tagħna jixxenqu li jirċievu l-Ewkaristija madwar mejda waħda. Nistgħu nagħmlu ħdan bħalissa le, ma nistgħux ngħidu aħna l-insara kollha qed niltaqgħu ma l-istess mejda u nirċievu l-istess Ewkaristija. Issa l-Ewkaristija hija l-ogħla espressjoni tal-aqda sħiħa u xekk għax li aħna l-membri ta' ġisem wieħed għalkemm ħafna nersqu biex nilklu minn ħobża waħda kif jgħid San Pawl, dik hija l-ogħla espressjoni li niklu l-ġisem ta' Kristu flimkien. Issa aħna nħossu l-uġieħ ta' dawk li jaqsmu ma' xulxin ħajjithom kollha imma ma jistgħux jaqsmu l-preżenza fid-dejja ta' Alla madwar il-mejda Ewkaristika. Jiġifieri nkunu nitqgħu b'xulxin jekk ngħidu isma' aħna maqudin tax aħna diġà qed nagħmlu ħafna affarijiet ma' xulxin, iwa. Imma l-Ewkaristija maħniex nirċivuha ma' xulxin u dik hija l-ogħla espressjoni. U l-Papa u dan l-isqof jgħidu f'din id-dikjarazzjoni narfu responsabilità pastorali komuni tagħna li nwieġbu għall-għaġ u l-ġuħ spiritwali ta' nisna li nkunu ħaġa waħda fi Kristu. Qed jgħidu n-nies jixtiequ, n-nies ta' triq ħafna minnhom ma jgħodux jikustinjaw fuq da differenzi, kultant forsi iktar it-teologi. Darba l-Papa ximkien qal, tajjeb, dak ix-xorħ ħajablu it-teologi, jgħodu fuq gżira u jgħodu jġildu jikustinjaw bejnietom, mux jġildu, jargumentaw bejnietom biex nilħu dan il-qbejl. Imma sadattant, fil-ħajja ta' kuljum, ejja nimxu flimkien. Kemm hu prattiku x'hekk il-Papa meta jagħmel din l-istedina. Jgħid nixxenqu li naraw titfejjaq din il-ġerħa fil-ġisem ta' Kristu. Dan hu l-għan tal-isforzi ekumeniċi tagħna li nixtiequ mmexxu l quddiem billi nġeddu wkoll l-impenn tagħna fi dialogu teoloġiku, jiġifieri iva. Fuq livell ta' teoloġija, ta' dottrina, dan id-dialogu jrid isir u fil-fatt qed isir għax illum għall-grazzja tagħha fil-Vatikan imma anke f'postijiet oħrajn hemm kummissjonijiet imwaqfa apposta illi fihom hemm kemm protestanti u kemm kattolċi li dawn jiltaqgħu b'mod regolari u fis-spirtu ta' dialogu jitkellmu dwar dawn id-differenzi u kif nistgħu naslu għall-qbejl. Sa hemm fejn nistgħu naslu u hemm fejn qatt mhu forsi m'aħna ħa naslu, jiġifieri dejjem ħanibqgħu ngħidu isma' aħna l-Kattolċi u intom il-Protestanti għandna fehma differenti fuq dan id-dottrina partikulari, però dan xorta ma jżommniex milli nimxu ma' qudejn flimkien, jien naħseb illi qed inkun ċar kemm jista' jkun. Nitolbu jgħidu f'din id-dikjarazzjoni lil Alla li l-Kattolċi u l-Luterani jkunu kapaċi jagħtu xhieda flimkien tal-Vanġelu ta' Ġesù u jistiednu lil bnedmin jisimgħu u jilqgħu l-aħbar it-tajba tal-Emil f'għaddej ta' Alla. Kien hemm żmien meta mqar fil-pajjiżi tal-missjoni kienu jikkompetu, pereżempju fl-Afrika t'Isfel, fl-Amerika t'Isfel skużawni, kien ikun hemm kompetizzjonijiet kbar bejn il-protestanti, il-missjonarji protestanti u il-missjonarji kattolċi. Però ejja nafu li fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin inxandu l-istess Kristu. Allura aħna qogħdu nikkompetu fuq li min ħa nikkonvertu għal Kristu jekk kollha qed nippruvaw infittxu ninwasluhom fid-dgħajsa ta' Kristu biex ma ngħidx ta' Pietru. Jiġifieri kultant forsi m'aħniex hemm bżonn inneħħu jew aħjar infarfru minn fuq għajnejna ekku dak it-trap illi qed iżommna milli naraw li fl-aħħar mill-aħħar aħna mexxin l-istess triq, it-triq ta' Ġesù. Inħeġġu l-Luterani u l-Kattolċi jgħidu biex jaħdmu flimkien ħajilqgħu lill-barrani, jgħinu lil dawk imġiela jaħarbu minħabba l-gwerra u l-persekuzzjoni u jħarsu drittijiet tar-rifuġjati u dawk li qed ifittxu kien. U kultant ngħid li l-Protestanti għalmuna ħafna lilna l-Kattolċi fuq dan kif inkunu iktar ospitali. Fl-aħħar nett, f'din l-okkażjoni sabiħa, nesprimu jgħidu l-gratitudni tagħna lejn ħutna rappreżentanti tal-bosta komunjonijiet u assoċjazzjonijiet insara dinija li jinsabuhaw u qed jissieħbu magħna f'din it-talba. Nimpenjaw ruħna mill-ġdid biex mit-tilwim ngħaddu għall-komunjoni. U dan nagħmluh bħala parti mill-ġisem wieħed ta' Kristu li minnu nidħlu nagħmlu sehem fil-Magħmudija. Magħmudija hija s-sagrament komuni li jaqadna l-kull flimkien. Kif tafu, jekk qed jirċiev il-Magħmudija fil-Knisja Protestanta, jekk imbagħad jidħol fil-Knisja Kattolika m'hemm bżonn jerġa' jieħu l-Magħmudija għax dik hija Magħmudija waħda. Nistiednu lil sħab ekumeniċi tagħna qed jirreferu hawnhekk għal knejjes oħrajn protestanti imma mhux luterani jew anki l-Ortodossi biex ifakruna fid-dmirijiet tagħna u jinkuraġġuna. U fl-aħħar jagħmlu sejħa u naħseb illi bija wkoll nista' noqrob lejn tmiem dan il-programm. Qed nagħmilha jew aħjar fi kliem il-dusija tiegħu il-Papa Franġisku u dan l-isqof li huwa President tal-Federazzjoni Luterana Dinija nagħmilha lilkom ukoll iż semmija. Insejħu lill-parroċċi u komunitajiet Luterani u Kattolċi biex ikunu qalbiena u kreattivi, ħinja u kollhom tama fl-impenn tagħhom biex jissoktaw dan il-vjaġġ kbir li għandna quddiemna. Flok it-tilwim tal-imgħoddi, id-don minn Alla tal-għaqda bejnietna ikun li jmexxi l-kooperazzjoni u jsaħħaħ is-solidarjetà. Rib ta' xulxin fil-fidi waħda fi Kristu, fit-talb flimkien, fis-smieħ wieħed tal-ieħor, billi ngħixu l-imħabba ta' Kristu fir-relazzjonijiet ta' bejnietna, aħna, Kattolċi u Luterani, ninfetħu għall-qawwa ta' Alla Trinità. Beruqna fi Kristu u fix-xhieda tiegħu, inġeddu id-determinazzjoni tagħna li nkunu ħabbara fidili tal-imħabba bla qies ta' Alla għall-bnedmin kollha. kintem din is-sensila dan il-programm waqt li nirringrazzja naturalment lill-direzzjoni ta' Radio Lawretana li tatni l-opportunità biex intela dawn il-programmi u tawna wkoll gentilment silfuna l-istudjos tagħhom sabiex nagħmlu dan. Intenni din is-sejħa li mhijiex is-sejħa tal-Papa Franġisku biss, imma s-sejħa ta' Kristu biex inkunu l-kol ħaġa waħda jalla kull wieħed waħda minna jaħdem bil-mod tiegħu permezz tat-talb imma wkoll bl-azzjoni biex isseħħ l-għaqda tant mixtieqa minn Kristu ħalli mir-riforma naslu għall-komunjoni. Jiena Franġisku Pjottar tinsellimilkom.